Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam studi kita yang terakhir mengenai kitab Injil, kita mendengar kisah yang menggetarkan tentang kelahiran Mesias atau Juru Selamat. Tak seorang pun yang pernah lahir seperti kelahiran Yesus. Dia lahir melalui seorang dara karena kuasa Allah di kota Bethlehem, tepat seperti yang telah dinubuatkan. Pada malam Yesus lahir, Allah mengutus sejumlah besar malaikat dengan pakaian yang bersinar kepada beberapa gembala yang berjaga-jaga di padang di sekitar Bethlehem. Salah satu dari malaikat-malaikat itu berkata kepada para gembala, "Aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini, di kota Daud, seorang juru selamat telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan." Hari ini kita bermaksud mempelajari bagaimana Yesus ketika ia masih kanak-kanak dan ketika ia menjadi dewasa. Kitab Injil memperlihatkan kepada kita bahwa setelah kelahiran Yesus, Yusuf dan Maria memperoleh anak laki-laki dan beberapa anak perempuan. Yesus bertumbuh bersama saudara-saudara kandungnya yang lebih muda di sebuah rumah yang penuh sesak di Palestina Utara, kota Nazaret. Seperti saudara-saudara tahu, Yusuf tidak memperanakan Yesus, namun di mata manusia, Yesus adalah anak Yusuf. Karena Yusuf adalah seorang tukang kayu, Yesus juga bekerja sebagai tukang kayu pada saat ia berada di rumah. Oleh karena itu, Yesus terbiasa dengan pekerjaan berat, sehingga kitab Injil berkata, "Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia." Seperti semua anak-anak lainnya, Yesus makan, tidur, bermain, dan belajar. Namun ada sesuatu tentang Yesus yang membuatnya berbeda dari anak-anak yang lain. Tahukah saudara apakah itu? Yesus tidak pernah melakukan dosa, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Dia tidak pernah mengatakan kepada siapapun, "Ampunilah kesalahanku," karena dia tidak pernah melakukan kesalahan kepada siapapun. Dia tidak melakukan dosa karena tidak ada akar dosa padanya. Dia memiliki karakter suci. Kejahatan bukan bagian darinya. Dia hanya melakukan apa yang menyenangkan bagi Allah. Dia memiliki kondisi fisik seperti milik kita, tetapi dia tidak memiliki kondisi atau karakter jahat seperti milik kita. Itulah yang dinyatakan dalam kitab Injil ketika berkata, "Kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita, namun kita memiliki seseorang yang telah dicobai lewat berbagai cara, seperti halnya kita. Tetapi dia tidak dapat berbuat dosa." Ketika Yesus berusia 30 tahun, waktu bagi dia untuk memulai pekerjaannya sebagai penyelamat dunia telah tiba. Satu hari, dia mengucapkan perpisahan kepada keluarganya, meninggalkan kota Nazaret dan menuju ke Sungai Yordan di mana Nabi Yahya berkhotbah dan membaptis orang-orang dengan air. Apakah saudara ingat Yohanes atau Yahya? Dia lahir 6 bulan sebelum Yesus. Yohanes adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan hati manusia supaya mereka boleh bertobat dari segala dosanya dan menyambut Mesias yang diutus oleh Tuhan. Dengar apa yang ditulis dalam kitab Injil mengenai Nabi Yohanes dan bagaimana ia mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dalam kitab Injil Matius pasal 3, dikatakan demikian, "Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, 'Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.' Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, 'Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.' Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan." Mari kita berhenti sejenak di sini untuk merenungkan apa yang sedang kita baca. Apakah Anda mendengar pesan Yohanes? Secara singkat, Yohanes berkhotbah, "Bertobatlah dari dosa-dosamu, berpalinglah dari perbuatan-perbuatan jahatmu, dan bersiaplah bertemu Mesias yang kudus yang telah datang kepadamu dari surga." Mereka yang telah mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah dibaptis oleh Yohanes di sungai. Jadi, Nabi Yohanes dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Dibaptis dengan air tidak dapat menghapus dosa-dosa manusia. Itu hanyalah sebuah simbol atau tanda yang memperlihatkan bahwa mereka telah bertobat dari dosa-dosa mereka dan telah siap menerima Mesias sebagai juru selamat. Sebagian dari mereka yang meresponi Yohanes sehingga ia membaptis mereka masuk dalam dua kelompok Yahudi yang terkenal, yaitu orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Orang-orang Saduki adalah golongan Yahudi terkaya dan memiliki pengaruh dalam pemerintahan Romawi. Tetapi dalam hatinya, mereka tidak peduli terhadap tulisan para nabi. Orang-orang Farisi adalah ahli-ahli keagamaan yang sangat tekun dalam berdoa, berpuasa, berderma, dan membayar perpuluhan dari penghasilannya. Tetapi ibadah mereka tidak berarti karena mereka berupaya menjadi orang yang berbudi di hadapan Allah lewat upaya mereka sendiri. Orang-orang Farisi mencampur adukan tradisi-tradisi mereka dengan firman Allah yang benar. Sebagai akibatnya, ibadah mereka kepada Tuhan tidak lebih dari sekedar pameran duniawi dengan pelecehan bagi mereka yang bukan bagian dari kelompok mereka. Singkatnya, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki hanya menghormati Allah lewat bibir mereka, tetapi hati mereka jauh darinya. Sekarang mari kita lanjutkan membaca kitab Injil dan mendengar bagaimana Yohanes menegur ahli-ahli agama ini karena kemunafikan mereka. Kitab Injil berkata demikian. Tetapi waktu ia, Yohanes, melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi karena demikian, sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi, Yohanes membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan. Sebagian orang mungkin bertanya, mengapa Yesus yang tanpa dosa meminta Yohanes untuk membaptisnya? Hal ini benar. Yesus tidak perlu bertobat karena ia tidak pernah berbuat dosa. Kemudian mengapa Yesus datang pada Yohanes sehingga Yohanes boleh membaptisnya seperti halnya ia membaptis orang-orang berdosa? Apa yang dikatakan Yesus mengenai hal ini? Yesus berkata kepada Yohanes, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Melalui baptisan, Yesus tidak hanya menunjukkan di depan kita satu teladan yang harus diikuti, tetapi ia juga memperlihatkan kepada kita bahwa dia datang untuk hidup sebagai manusia dan mati untuk kita. Pada bagian akhir pasal 1 kitab Matius, yaitu kitab Injil, berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara siapakah yang bergema dari langit? Itu adalah suara Tuhan Allah. Allah berkata tentang Yesus, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kita telah membaca di dalam kitab Injil bagaimana Nabi Daud dan malaikat Gabriel menyebut Sang Mesias, Anak Allah. Sekarang kita dengar bagaimana Allah sendiri menyebut Yesus, Anakku yang kukasihi. Mengapa Allah menyebut Yesus anaknya? Yesus disebut Anak Allah karena dia datang langsung dari surga. Yesus tidak memiliki ayah duniawi. Allah menempatkan firman-Nya yang kekal ke dalam rahim seorang dara. Di sini kita lihat alasan lain mengapa Yesus disebut anak Allah. Allah menyebut Yesus anaknya untuk memisahkan atau membedakannya dari orang lain. Bagaimana sampai Yesus berbeda dari anak-anak Adam? Setiap orang yang adalah keturunan Adam memiliki karakter yang dinodai oleh dosa, tetapi karakter Yesus tidak tercela oleh dosa. Ia tidak memiliki dosa apapun karena dia berasal dari Roh Tuhan yang kudus. Sang Mesias memiliki karakter fisik seperti milik kita, tetapi dia tidak memiliki karakter kita yang dinodai dosa. Dia memiliki karakter yang suci dan sempurna. Itulah sebabnya Allah yang Maha Kudus mengasihi Yesus sebagai seorang Bapa yang mengasihi anaknya, yang patuh dan setia. Dikatakan bahwa seorang anak adalah refleksi dari ayah. Siapapun yang melihat seorang anak tahu persis seperti apa ayahnya. Sama halnya, siapapun yang mengenal Yesus tahu seperti apa Allah itu. Karena Yesus adalah Dia yang datang dari Allah untuk memperlihatkan karakter Allah. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Sang Mesias telah membuatnya dikenal. Yesus adalah satu-satunya manusia yang memiliki karakter yang suci, karena dia adalah satu-satunya orang yang berasal dari Roh Allah yang kudus. Itulah sebabnya Allah tidak merasa malu membuat suaranya bergema dari surga. Katanya, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dalam pasal 4 kitab Matius disampaikan tentang Yesus yang dicobai. 3 kali iblis mencoba menggoda Yesus untuk mematuhinya dan berbuat dosa 3 kali pula. Yesus menjawab iblis dengan mengutip firman Allah. Sebagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa untuk berbuat dosa di Taman Eden, begitu pula iblis mencoba Tuhan Yesus untuk melakukan dosa di hutan belantara. Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Mengapa iblis mencoba Yesus? Karena ia tahu bahwa Yesus adalah penebus yang kudus, yang datang dari sorga ke bumi untuk menyelamatkan anak-anak Adam dari kendalinya. Iblis juga tahu bahwa apabila Yesus melakukan satu dosa saja, ia tidak akan dapat untuk menyelamatkan anak-anak dari kendali dosa. Jadi, iblis menggoda Yesus dan mencoba menyesatkannya. Tetapi, Yesus tidak jatuh dalam perangkap iblis. Ya, iblis menguasai dan merusak leluhur kita, yaitu Adam dan Hawa. Namun ia tidak dapat untuk mengalahkan anak Allah yang kudus. Tuhan Yesus tidak dapat melakukan dosa karena Allah tidak melakukan dosa. Sebagaimana ayah, demikian pula anak. Yesus merupakan firman yang hidup dan berkuasa dalam tubuh manusia. Tuhan mengutus dia ke dalam dunia untuk membebaskan anak-anak Adam dari kuasa iblis dan sanksi dosa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membebaskan kita dari iblis dan dosa karena hanya Dia yang dapat mengalahkan iblis dan dosa. Kami berterima kasih karena telah mendengarkan siaran kami. Rencanakanlah untuk bertemu kami lagi pada pelajaran kita berikutnya untuk mendengarkan mengapa murid-murid Nabi Yohanes meninggalkannya untuk mengikut Yesus. Kami akan meninggalkan saudara dengan ayat yang ada dalam kitab Injil, demikian dikatakan. Dan kamu tahu bahwa Ia, Yesus Kristus, telah mengatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa.